gata o chemare, ca să fim poporul minunat. Al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim. El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, el-mi Tată bun și sfânt.
Din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții vi se aduce, iubiți ascultători, programul F250. În cadrul acestor programe dăm citire Noului Testament al Domnului nostru Iisus Hristos, verset cu verset, citire alternată de un mănânc de cugetări și meditații care sunt opera preotului Niculiță. Textul lecțiunii noastre de astăzi se va deschide cu citirea versetului 19 din capitolul 17 al cărții Faptele Apostolilor, verset din care am avut o serie de meditații și cărora le vom adăuga și pe cele care urmează. Mai înainte de aceasta însă, haideți să dăm citire ultimului episod din viața lui Rodney Țiganul, care la aproape de vârsta de 20 de ani a ajuns un mare predicator, unul din cei mai mari predicatori ai Angliei anilor 1800, aproape de 1900. Sub titlul Rodney devine predicator, citim că era o seară frumoasă de primăvară când Rodney s-a dus împreună cu unchiul său la o adunare creștină condusă de William Booth, fondatorul Armatei Salvării. Booth îi cunoștea bine pe cei trei frați țigani convertiți. Cântaseră deseori în adunările lui sau aduceau mărturie despre ceea ce trăiseră împreună cu Isus. Fără să bănuiască nimic, Rodney asculta cu atenție când un anunț făcut de la amvon l-a speriat foarte tare. Anunțul spune așa: după această cuvântare va vorbi un tânăr țigan. Auleu, mă ridic și plec, a fost primul gând al lui Rodney. Dar după aceea și-a amintit că-i promisese Domnului să facă ce spune. S-a dus tremurând la amvon. Booth a observat imediat în ce stare se află el și l-a ajutat cu propunerea. I-a spus: ai vrea să ne cânți mai întâi o cântare? Astfel a cântat el primul lui solo. După aceea i-a fost mai ușor să aducă o scurtă mărturie. După adunare, William Booth a venit la el și l-a întrebat: ești tu gata să-ți lași tatăl și cortul ca să devii evanghelist? Dar ce este un evanghelist? A vrut Rodney să știe. Ei, uite, am să-ți explic. Unul care expune oamenilor Evanghelia ca să se întoarcă la Dumnezeu. Așa a explicat omul care avea atât de mult pe inimă nevoia și strâmtorarea oamenilor nemântuiți. Dar bine, domnule, credeți dumneavoastră că aș putea să devin eu un bun evanghelist? Da, cred. Bine, dacă dumneavoastră credeți că îi pot sluji Domnului ca evanghelist, atunci o să vă iau întrebarea ca o ascultare a rugăciunii. Și astfel, la 25 iunie 1877, urma el să-și înceapă lucrarea. Când m-am întors la căruță, povestește el, i-am trezit pe toți ca să-i anunț că voi deveni predicator. Eram așa de bucuros încât simțeam că trebuie să-i spun tuturor lucrul acesta. Rodney devine predicator, repetau frații mei, dar nu toți puteau înțelege aceasta. Din micile mele economii, mi-am cumpărat un costum simplu și un geamantan. În sfârșit, a sosit și ziua cu pricina, 25 iunie. Despărțirea de cei dragi aproape că mi-a rupt inima. M-am mai întors încă o dată după ce plecasem și în cele din urmă au alergat toți după mine și m-au însoțit o bună bucată de drum. La gară mi-am cumpărat bilet de călătorie și mi-am predat mândru geamantanul conducătorului de tren. Omul mă cunoștea și m-a întrebat zâmbind: ce ai în el? Nu vă privește pe dumneavoastră, dragă domnule, am spus eu impozant. Bine, bine, bătrâne, drum bun, a strigat el râzând după mine. Ajuns la destinație, am fost dus într-o familie creștină unde domnul Booth îmi aranjase casă și masă. Cei ai casei erau exact la cină. Pentru prima oară în viață a trebuit să stau și eu frumos la masă și să mănânc cu cuțitul și cu furculița. După meditația de seară, mi-au arătat camera. Când s-a închis ușa după mine, m-am simțit ca într-o cușcă, de jur împrejur pereți și un acoperiș deasupra mea. Am dormit foarte agitat în acea primă noapte, departe de cei dragi, și a doua zi m-am sculat foarte devreme. Eram obișnuit ca dis de dimineață să fac o baie împreună cu păsările în vale sau la fântână. Mi-a fost foarte greu să folosesc atunci chiuveta. Dar după ce am rezolvat totul cu bine, mi-am petrecut timpul cu Biblia până ce am fost chemat la masă. Apoi am plecat la lucru. Aveam de făcut vizite în case și trebuia să țin adunări sub cerul liber sau într-o sală. Ajunsesem în sfârșit până acolo încât puteam citi fără greșeală un capitol din Sfânta Scriptură, numai cuvintele lungi îmi mai produceau greutăți. De aceea am hotărât că voi citi rar. Dacă urma un cuvânt dificil, întrerupeam cititul și făceam câteva observații. Când continuam apoi cu cititul, săream pur și simplu peste locul dificil. La vestirea cuvântului lui Dumnezeu, însuși Domnul îmi punea cuvintele în gură, așa că deseori mă minunam și eram vesel și fericit în lucrarea mea. La începutul slujbei mele aveam în fiecare zi ceva nou de învățat, dar Domnul m-a ajutat foarte mult cu harul său. În cursul anilor, Rodney a devenit un bun predicator care era ascultat cu plăcere. A fost numit Gypsy Smith, țiganul Smith. În Anglia, America, Australia și până și în Africa au venit prin el mulți oameni la credința în Iisus Hristos. Rodney își încheie biografia cu următoarele cuvinte. În unele case am putut poposi ca oaspete. Am fost prezentat unor președinți ai Statelor Unite, am mâncat împreună cu episcopi și arhiepiscopi, am primit scrisori de la regina Angliei și de la unii prinți, dar lucrul cel mai iubit îmi sunt două fotografii care împodobesc peretele dormitorului meu. O fotografie reprezintă căruța în care a murit mama mea, cealaltă fotografie un grup de țigani. Nu mă culc seara fără să fi privit aceste fotografii și fără să-mi zic, Rodney, unde ai fi fost tu astăzi dacă nu te-ar fi salvat din mocilă harul lui Dumnezeu? Lui, Dumnezeului harului și îndurării, să-i fie laudă, mărire și cinste în vecii vecilor. Amin. Iată ce a putut să facă harul lui Dumnezeu dintr-un om simplu. Ce vrei mai mult decât atât? Un țigan corturar, dar care avea inima sinceră. El avea inima curată, a predat-o Domnului și a putut să iasă din el un mare evanghelizator care, așa cum ne arată documentele, a mișcat câteva continente de oameni. Ce ar mai face Dumnezeu și astăzi și prin noi dacă am fi sinceri și serioși cum a fost el? Și încă o observație? Domnul Dumnezeu a lucrat la el, este adevărat, la inima lui, dar s-a folosit de niște oameni ca bătrânul acela simpatic, care nu s-a uitat la hainele lui de țigănuș, ci a venit și a dat atenție, cum a dat și Domnul Dumnezeu atenție lui, când pe Domnul Iisus, dându-l pe cruce, l-a avut în vedere și pe el. Un îndemn puternic pentru noi să fim foarte atenți cu cei din jurul nostru și acolo mai ales, unde vedem o dorință, o înclinație către Dumnezeu, să nu ne mai uităm la aparențe, ci să mergem și să le arătăm prețuirea Domnului prin prețuirea noastră. Doamne Tată Ceresc, binecuvintează și ascultarea programului acestuia, copleșindu-ne inimile cu măreția harului Tău, determinându-ne să ne predăm Ție, ca să faci din noi toți mărturisitori ai cuvântului Tău prin viața, trăirea și vorbirea noastră. Amin.
Să uit, Iisuse, Doamne, niciodată, din ce greu, prin ce minune m-ai scăpat. N-am să uit iubirea ta nemăsurată, dragostea și grija ta cea minunată. Am fost mort și dintre morți m-ai învinat, dintre morți m-ai învinat.
Apropiindu-ne acum de cuvântul lui Dumnezeu, dăm citire versetului 19 din Faptele Apostolilor, capitolul 17, care sună în felul următor. Atunci l-au luat, l-au dus la aeropag și au zis, putem să știm care este această învățătură nouă pe care o vestești tu? Este vorba despre apostolul Pavel, care, stând în Atena și așteptând să-i fie aduși cei doi slujitori ai lui, Timotei și Sila, vorbea despre Dumnezeu. În sinagogi îl mărturisea pe Domnul Iisus evreilor, iar în piață stătea de vorbă cu cei pe care îi întâlnea. La un moment dat, filozofii aceștia l-au luat, l-au dus la Aeropag, care era cel mai mare tribunal al Atenei, l-au pus în mijloc și l-au întrebat: ia spune-ne, băiete, ce tot vorbești tu aici? Că lucrurile pe care ni le spui tu sunt foarte ciudate pentru auzul nostru. Ei i s-au adresat deci cu întrebarea: putem să știm? Da, puteți să știți, căci de aceea a trimis Dumnezeu în lume pe Fiul Său, ca să mărturisească despre adevăr, și oricine dorește adevărul și îl caută din toată inima, îl găsește. Dacă și tu, dragul meu, vrei să știi adevărul ca să-l trăiești, Domnul este gata să ți-l descopere. Pentru alte scopuri însă nu ți-l dă. Așa a procedat Dumnezeu și în împrejurarea aceasta cu atenienii care l-au întrebat: putem să știm? Da, Pavel le-a vorbit, dar cum vom vedea mai departe, cei mai mulți dintre ei n-au vrut să ia aminte. Într-o lume învechită în păcat, învățătura adevărului este nouă și cine o primește devine un om nou, născut din nou din adevăr. Filozofii aceștia au numit învățătura lui Pavel această învățătură nouă pe care o vestești tu. Când vine învățătura nouă a adevărului noului legământ, dărâmă toate așezămintele religioase omenești, pentru că adevărul este Iisus Hristos, care nu se potrivește cu niciun cult religios din lume. El într-adevăr nu este din lumea aceasta, iar urmașii lui sunt ca el. Dacă Sfântul Apostol Pavel ar veni astăzi, ca și odinioară, cu învățătura lui nouă, cum l-ar primi oare lumea religioasă? Ce-ar spune Pavel intrând într-o mare sală de adunare, unde este un program religios bine rânduit după regulile cultului respectiv, unde oamenii au numit pe cine să vorbească, pe cine să cânte, pe cine să facă o slujbă sau alta? Ce-ar zice însă apostolul Pavel să intre într-una din acele mari catedrale, pline cu sfinți, pline cu idoli, pe dinăuntru și pe din afară? Cine are inimă de înțeles să înțeleagă? Așadar, filozofii aceștia i-au numit învățătura lui Pavel această învățătură nouă pe care o vestești tu. Hristos, așa cum l-a trimis Dumnezeu pe pământ și cum se află el astăzi în cer, este această învățătură nouă. Dragul meu frate, tu ce vestești? Dacă amesteci pe Hristos cu altceva de pe pământ, cu ceva străin de cuvântul scris al noului legământ, tu nu ești trimisul lui Hristos. În versetul următor, la versetul 20, oamenii aceștia îi spun: fiindcă tu ne aduci ceva ciudat la auz, am vrea dar să știm ce vrea să zică aceasta. Evanghelia pare ciudată pentru înțelepții lumii, așa cum grâul la început părea ciudat celor care se hrăneau cu ghindă. Filozofii atenieni pe vremea aceea se considerau deținătorii adevărului și nu și închipuiau ei că mai poate fi și în altă parte a pământului ceva asemănător cu ei. Ei se considerau profesorii lumii. De aceea, plini de ei înșiși, l-au adus pe Pavel în Aeropag nu ca să învețe ceva de la el, ci să audă ceva nou. Ei nu însetau după adevăr, ci după ceva senzațional. Oare astăzi nu stau lucrurile tot la fel? Câți din cei care vin pe la adunările creștine însetează după adevăr? Mulți vin să asculte vorbitori vestiți, să audă coruri bune și să vadă ceremonii pe care nu le văd în altă parte. Dacă vestește cineva adevărul, înălțând pe Domnul Iisus Hristos, felul său, așa cum îl arată Noul Testament, li se pare ciudat. Cu toate că ani și ani de zile au citit sau au ascultat pe alții citind Biblia și s-au ocupat cu lucruri religioase. Domnul Hristos este și astăzi o pricină de poticnire pentru mulți oameni religioși, așa cum era și odinioară. Singurii oameni care însetează după adevăr și îl doresc fierbinte sunt oamenii născuți din nou. Ei, ca niște prunci născuți de curând, caută laptele duhovnicesc și curat al cuvântului lui Dumnezeu. Alte lucruri nu caută, nici nu setează după ele. Ei îi se adresează lui Pavel cu această întrebare. Am vrea dar să știm, ce vrea să zică aceasta? Iubiților, să fim gata să mărturisim limpede și cu putere adevărul despre Domnul Iisus Hristos, așa cum a făcut și Marele Pavel. Să nu adăugăm, nici să scoatem ceva din cuvântul scris al lui Dumnezeu și ne vom împlini în felul acesta cu credincioșie chemarea noastră pentru mântuirea sufletelor și pentru slava lui Dumnezeu. La întrebările puse de filozofii greci, Sfântul Apostol Pavel trebuia să dea un răspuns limpede și puternic. De la el, din înțelepciunea lui, n-ar fi putut face față înțelepciunii omenești, dar viața lui era ascunsă în Hristos. Din Hristos, prin Hristos și pentru Hristos trăia, vorbea și lucra el. De aceea cuvântul și lucrarea lui au biruit lumea, au biruit și pe filozofii atenieni. Când este vorba despre mărturia pe care trebuie să o depunem pentru Mântuitorul Hristos, să nu plecăm cu puterea și înțelepciunea noastră, ci cu puterea și înțelepciunea lui, să-l aducem pe el în trăirea noastră și sufletele cu care venim în legătură vor avea folos pentru mântuire. Să fim plini de Hristos și de cuvântul Lui, pentru ca să putem răspunde celor care ne cer socoteală de nădejdea care este în noi. În versetul 21, cuvântul lui Dumnezeu a găsit cu cale să ne dea o explicație a acestei atitudini a filozofilor din Atena și ne spune: căci toți atenienii și străinii care stăteau în Atena nu-și petreceau vremea cu nimic altceva decât să spună sau să asculte ceva nou. Trebuia să fie și cuvântul acesta pe paginile Noului Testament, nu numai ca să știm despre starea atenienilor de atunci, nici ca să cunoaștem neapărat orașul lor, ci ca să învățăm noi, cei de astăzi, adevărul despre omul fără Dumnezeu și despre omul care are pe Dumnezeu la cârma vieții lui. Se vorbește aici despre felul cum își petreceau atenienii vremea. Dar tu, dragul meu, cum folosești această valoare? Căci timpul este însăși viața. Cine își umple timpul cu nimicuri este un om de nimic. Oare nu este acesta adevărul? Cine are pe Hristos în el însuși nu se plictisește niciodată. Cine are pe Hristos este totdeauna plin de pace, bucurie și lucrează la ceva folositor vieții. Cine are cu adevărat pe Hristos în el, pe Hristos care a murit pentru toți cei nemântuiți de lângă el, cine are pe Hristos în el nu-și găsește niciodată timpul necesar pentru câte are de făcut pentru cei din jurul lui, căci Hristos din omul acela în a cărui inimă locuiește, tânjește după aducerea la el a cât mai multe din sufletele cu care ești înconjurat. Prin aceasta faci dovada cu adevărat că ai pe Hristos în tine, căci Hristosul din tine nu are odihnă până când nu vede aduse la el toate sufletele pentru care a murit. Acum spune că atenienii aceștia nu-și petreceau vremea cu nimic altceva decât să spună sau să asculte ceva nou. Este o stare bolnăvicioasă în care ajung unii oameni care, din lipsă de ocupație serioasă, umblă după noutăți, apoi fie bune, fie rele. Aceluia care umblă după noutăți nu-i place înnoirea vieții. Este o regulă. Numai aceluia, căruia nu-i place să gândească, să cugete în lăuntru lui, umblă după lucruri din afară. Cine gândește puțin, se înșeală mult, spunea Leonardo da Vinci. Ceea ce este nou, rar e adevărat. Ce este adevărat, rar se întâmplă să fie nou, a spus de asemenea un înțelept. Noutățile își pierd repede farmecul. Cine trăiește din ele nu se satură niciodată. Adevărat, spunea Goethe, că un curcubeu care stă un sfert de ceas pe cer nu mai este privit de nimeni. Curiozitatea firească a omului îl duce aproape totdeauna la rău. Ce pildă puternică avem în mama noastră, Eva! Putem spune cu toată siguranța că starea grea a omenirii de la începutul istoriei și până astăzi este rodul curiozității. Noutatea adusă de șarpe a târât-o pe Eva în păcat. Cei care umblă după noutăți sunt palavragii. Cu toată dreptatea, Horațiu spunea, ocolește-l pe curios căci nu e decât un palavragiu. Iar înțeleptul francez scria limpede, curiozitatea este un rău natural și originar în om. Curiozitatea și mândria sunt cele două nenorociri ale sufletului nostru. Una ne împinge să ne băgăm nasul în toate, cealaltă ne împiedică să lăsăm ceva neisprăvit și neclarificat. Numai în Hristos poate fi potolită setea noastră. Dar oricui va bea din apa pe care o voi da eu, spune Hristos, nu-i va fi în veac sete. Voi, care ați primit pe Hristos în inimile voastre, spune apostolul Pavel la Coloseni 2:10, aveți totul de plin în El. El, Hristos, este adevărul vechi și nou, care dă cu adevărat odihnă sufletului, slăvit să fie numele Lui în veci. De la versetul 22 în continuare, îl ascultăm pe marele apostol Pavel, care, adus de oamenii aceștia în mijlocul Areopagului, începe să-l propovăduiască pe Hristos. Iată ce spune versetul 22 din Faptele 17. Pavel a stat în picioare în mijlocul Areopagului și a zis: bărbați atenieni, în toate privințele vă găsesc foarte religioși. Sfântul apostol Pavel, așa cum s-a mai amintit și în meditațiile de mai sus, se afla într-un loc deosebit în Atena, în Areopagul Atenei, vârful piramidei înțelepciunii lumii de atunci. Erau față în față înțelepciunea de jos și înțelepciunea de sus. Cine va birui? Desigur, adevărul. În numele adevărului, Hristos, s-a ridicat Pavel ca să vorbească. El era sigur că Mântuitorul său, care l-a trimis cu Evanghelia în lume, îi va da lumina și puterea ca să-și împlinească bine slujba chiar și în locul acesta neobișnuit. Pavel a stat în picioare în mijlocul Areopagului, adică s-a așezat pe locul de unde se vorbea și putea fi văzut de toți cei prezenți. Acest loc se afla în centrul Areopagului. Vorbirea aceasta este un model strălucit de felul cum el a știut să se apropie de inimile ascultătorilor, ca să le mărturisească adevărul despre Dumnezeu și despre Hristos, nu din scripturile Vechiului Testament, căci grecii nu le cunoșteau, ci pe o cale pricepută de ei. Duhul Sfânt îl călăuzea clipă de clipă, învățându-l ce să spună și felul cum trebuie să vorbească. La cules de fragi nu se merge cu prăjina, spune o vorbă înțeleaptă. Sfântul apostol Pavel, cu simțământul unei depline linii sufletești, și-a început vorbirea. A stat în picioare în mijlocul Areopagului. Este de mare însemnătate poziția trupului atunci când un slujitor al lui Hristos vorbește oamenilor. Dar de și mai mare însemnătate este poziția inimii, adică a Duhului. În picioare este poziția adevărată a inimii creștinului când începe să vorbească despre Hristos, adică într-o stare înălțată din lucrurile de jos. În această poziție vede bine lucrurile duhovnicești și înțelege fără greș voia lui Dumnezeu. În picioare, adică o poziție demnă și gata de lucru. Poziția culcat sau așezat jos nu prezintă încredere. Domnul Iisus are poziția în picioare, adică la dreapta lui Dumnezeu, cum se vede în Faptele 7:55. Să învățăm de la el și lucrul acesta. Bărbați atenieni, spune Pavel, în toate privințele vă găsesc foarte religioși. Observați, prin această introducere delicată, o expresie clasică folosită de oratori la începutul oricărui discurs, Sfântul Apostol Pavel a câștigat atenția celor de față. El le spune, vă găsesc foarte religioși. Sub călăuzirea Duhului Sfânt, acest martor al lui Hristos a căutat și a găsit calea pe care se putea apropia de sufletele oamenilor neobișnuiți din fața lui. Această cale era religia. Teodoret al Cirului, un învățător creștin din secolul 4-5, anul 458 a trăit el, spune că mai lesne poate crede în adevăratul Dumnezeu unul care s-a închinat la idoli decât un ateu care respinge cu totul ideea de Dumnezeu. Clement Alexandrinul din secolul 2-3 îndrăznește să spună că Dumnezeu a dat soarele, luna și stelele ca să slujească de religie oamenilor, ca să nu devină desăvârșit atee, adică neavând idee de Dumnezeu, pentru ca la vremea potrivită să se poată întoarce la Dumnezeu. Origen, la rândul lui, spune ceva asemănător, zice el: Dumnezeu a împărțit tuturor oamenilor soarele, luna și stelele și toată podoaba cerului, dar nu le-a dat ca lui Israel, ci ca să rămână în acestea și să nu cadă în ateism. Vedeți, orice cale poți folosi numai să ajungi la țintă. Religia poate fi și o piedică, dar și un ajutor pentru ducerea adevărului la oameni. Slujitorul lui Dumnezeu trebuie să vadă cum e mai bine ca să nu împiedice lucrarea Evangheliei. Duhul Sfânt îi va da lumina de care are nevoie în acele momente dacă el stă într-o deplină atârnare de Domnul Hristos. Omul din fire este religios. În necazurile lui mari caută ajutor la cineva care se află dincolo de înțelepciunea și puterea semenilor săi. Filozoful Marx spunea următoarele: religia este suspinul creaturii, sensibilitatea unei lumi lipsită de inimă. Și pentru că lumea cu înțelepciunea ei nu poate să ajute pe om în chinurile lui lăuntrice, Dumnezeu, făcătorul omului, s-a coborât deci prin Iisus Hristos ca să-l scoată din groapa pieirii păcatul în care zăcea neputincios. Religia omului, iubiți ascultători, a omului care nu cunoaște pe Dumnezeu, este numai o alinare închipuită adusă chinurilor lui. Aceasta nu este nici de cum o izbăvire adevărată. Este un medicament care amorțește, dar nu vindecă. Dumnezeu n-a dat omului o religie, ci a dat o viață, a dat pe Fiul Său, care prin jertfa Lui de pe cruce, să plătească datoria omului față de dreptatea Lui veșnică pe care a călcat-o prin păcat. Izbăvirea din robia păcatului prin credința în jertfa Domnului Hristos scapă pe om din robia chinului și a morții. Sfântul Apostol Pavel, pe calea religiei, căuta să se apropie de ascultătorii săi ca să le vestească pe Dumnezeul cel adevărat și pe Iisus Hristos, răscumpărătorul omului. Ne-am apropiat, iubiți ascultători, de încheierea unui nou program, programul F250, care vine din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții. Dorim din toată inima ca aceste programe să-și atingă scopul pe care Dumnezeu însuși l-a avut în vedere atunci când ne-a chemat la lucrarea aceasta și ne-a dat harul și puterea de a le înține. Și anume, scopul este să aducă cât mai multe suflete la mântuire, iar cei care sunt aduși să fie înflăcărați de dorul acesta de a aduce și ei alte suflete la mântuire prin Iisus Hristos prezent din viața lor. Dorim cu ocazia aceasta ca urarea aceasta să fie partea fiecăruia, să-și găsească împlinirea în inima fiecărui ascultător al acestui program, împreună cu harul și binecuvântările lui Dumnezeu care ne-au fost pregătite în Domnul Iisus Hristos încă înainte de începerea lumii. Și dorim ca aceasta să aibă loc pentru slava lui Dumnezeu și fericirea noastră veșnică. Amin.
Să când Golgota măriață, intr-un cântec mai senin, spre o eternă dimineață, Doamne, aprinde-a mea viață. Iată ce doresc, iată ce doresc, iată ce doresc.